Povstaňme a príjmime požehnanie. Drahí vzácni prítomní, vítajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstupme spolu do ticha a do sústredenia. Otvorme túžbu vnútra Božiemu životu, ktorý je tu, aby do nás prenikal a rozožal nás ohňom Božieho ducha. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je pramen života a v Tvojom svetle vidíme svetlo. Môžete si sadnúť. Ak tento trojuholník symbolizuje Božie oko, tak palmové ratolesti teraz symbolizujú cestu, ktorá z toho Božieho nekonečna zostupuje medzi nás. Cesta kvetnej nedele. Za 5 dní sa stretneme na bohoslužbách, ktoré sú centrálne celému kresťanstvu. Farba dnešnej bohoslužby je jarno-zelená. Pulzuje šťavami a životom. Je to bohoslužba cesty, po ktorej budeme kráčať 5 dní. Cesty, ktorá troška pripomína hudbu, ktorú sme teraz počúvali od Arvo Perta, ktorá začína búrlivo, majestátne, ale postupne sa stráca až do ticha a mlčania Veľkej noci. Žiara zelene kvetnej nedele, ktorá ústi do šarlátovo-čiernej tmy Veľkej noci. Takže dnes meditujeme kvetnú nedelu.
Keď sa priblížili k Jeruzalému a prišli do Betfage, k Olivovej hore, vtedy Ježiš poslal dvoch učeníkov a povedal im: Choďte do dediny, čo je pred vami, a hneď nájdete priviazanú oslicu a s ňou osliatko. Odviažte ich a priveďte mi ich. A keby vám niekto niečo hovoril, povedzte: Pán ich potrebuje. A hneď ich pošle. To sa stalo, aby sa splnilo, čo bolo povedané ústami proroka: Povedzte, dcére Sion, hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe tichý a sediaci na oslici a na osliatku, mláďati ťažného zvieraťa. Učeníci šli a urobili, ako im Ježiš prikázal. Priviedli oslicu aj osliatko, pokládli na ne svoje plášte a on si na ne sadol. Veľký zástup prestieral na cestu svoje plášte, iní odsekávali ratolesti zo stromov a prestierali ich na cestu. A zástupy, čo šli pred ním i za ním, volali: Hosana synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosana na výsostiach. Keď Ježiš vošiel do Jeruzalema, v celom meste nastal rozruch. Pýtali sa, kto je to? A zástupy im odpovedali: To je prorok Ježiš, ten z galilejského Nazareta. Ježiš vošiel do chrámu a vyhnal všetkých, čo predávali a kupovali v chráme. Peňazomencom poprevracal stoly, predavačom holubov lavice a povedal im: Je napísané, môj dom sa bude volať domom modlitby, ale vy z neho robíte pelech lotrov. V chráme k ňu prišli slepí a chromí a on ich uzdravoval. Keď veľkňazi a zákonníci videli divy, ktoré robil, i deti, ktoré volali v chráme: Hosana synovi Dávidovmu, nahnevali sa a povedali mu: Počuješ, čo hovoria? Ježiš im povedal: Pravdaže, nikdy ste nečítali: Z úst batoliat a dojčeniec pripravil si si chválu? Na to ich opustil, vyšiel von z mesta do Betánie a tam prenocoval.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, drahý Kriste, prichádzaš. Aj v tejto chvíli prichádzaš. Tvoja cesta je taká, aká bola vtedy. Aká bola tvoja cesta do Jeruzalema a do toho chrámu. Taká je i tvoja cesta do nášho srdca. Cesta vyslaná zelenými ratolestiami, deťmi, maličkými deťmi stromov. Pretože hľadáš to stratené dieťa hlboko v tme nášho srdca. Cesta, ktorá vstupuje do nášho srdca, aby sprevrácala všetky tie stoly kupčenia a nepravdy. Aby si nás znova zavolal tam, kde platí modlitba. Tam, kde sa vstupuje do ducha a do pravdy. Tam, kde znova deti hľadia na skutočnosť, ktorá je nekonečná. A môžu volať v tom šťastí, ktoré presahuje všetko. Sláva, sláva, sláva. Život je nekonečná láska. Život je zmysluplná cesta, ktorá tu začína, ale tam nekončí. Daj nám milosť, Kriste, vstúpiť na tú zelenú cestu, aby sme kráčali do tmy tej veľkej noci a odvážili sa vojsť až na jej dno, lebo tam sa rodí ráno vzkriesenia. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. O chvíľu sa zhora ozve zvonček. Ten zvonček vás, deti, zavolá na stretnutie. My tu dolu čakáme na Boha v tichu a v sústredení. Vy zas tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti.
pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká. Počuli ste, že som vám povedal, odídem a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, pretože Otec je väčší ako ja. Povedal som vám to teraz, prv ako sa stane, aby ste uverili, keď sa to stane. Už vám nebudem veľa hovoriť. Prichádza totiž knieža tohto sveta. Nič vo mne mu nepatrí. Aby svet poznal, že milujem Otca, robím tak, ako mi prikázal Otec. Staňte, poďme odtiaľto.
Takže nedeľa kvetov. Teraz sme boli piatok a sobotu v Senci, na takom duchovnom sústredení, a bolo to nádherné, pretože jar už prepukla. Všetko je zelené, všade plno vôni, plno farieb. Rok má svoju noc. Rok, teda noc každého roku je zima. Noc bola dlhá, ale skončila. Nastalo ráno. Mŕtvy svet sa znova prebudza. Z odubnutej krajiny vyráža nový život. Život v jeho úplne novej, čistej nevinnosti. Trávnatý koberec, ktorý sa zdvihne zo nedávno zamrznutej pôdy a žiari fosforeskujúcou sviežosťou, je plný šťavy, ktorú takmer cítime bublať v steblách. Nahé kostry stromov začínajú pučať životom. Za chvíľu sa na nich otvoria sladké kvety a naplnia celý priestor slávnosťou života. Sme znova priamo uprostred zázraku. Jar je zázrak, ktorý sa s nami deje znova a znova a znova. Znova a znova sme priamo uprostred. V momente vzniku, zázraku života. A to je vždy výzva k pokore. K pokore k tomu, aby sme si hlboko, hlboko uvedomili, ako strašne veľmi sme obdarovaní nesmiernosťou toho zázraku, aby sme si spomenuli, že hlboko v sebe sme mladučké deti, ktoré sa vo večnej jari neprestajne rodia, ako tie kvety, ako tie steblá. No a taká je aj Ježišova posledná cesta. Taká ako tieto ratolesti. Predstavte si cestu pred Jeruzalémom, ktorá je vyslaná práve vyklíčenými výhonkami paliem. Ešte z nich tečie úplne čerstvá šťava. A tieto mladúčke deti stromov si líhajú na cestu, aby po nich prichádzal tichý, úplne bezbranný a pokojný kráľ na osliadku. Po týchto nežných deťoch stromov Ježiš prichádza k mestu, kde sa má završiť jeho osud. Zvláštny príchod, ten, na ktorého vydaný zatýkač, ten, nad ktorým je už vynesený ortiel, prichádza ako čudný kráľ. Kráľ, ktorý nevyťazí armádou, ale tým, že prichádza v tajomnom pokoji a miery. Samozrejme, jeho cesta je sprevádzaná konfliktom. Počúvali sme ten text, Ježiš vchádza, zástup za ním, ktorý volá, spieva, je celý v extáze, hoci celkom nevie, čo hovorí. A dajme si prvý obrázok, sme si už mali dať, dajme si druhý. No, ocitne sa v chráme. Chrám, centrum mesta, tam, kde má prebývať Božia večnosť. Tam vstupuje Ježiš a robí niekoľko prostých úkonov. Prevracia stoly peňazomencov a vyháňa odtiaľ kupcov. A hovorím, môj dom je domom modlitby. Modlitba, povedal žene Samaritánke, je miesto, kde zostupujeme do ducha a do pravdy. Chrám má byť miestom pravdy, ktorý je úplne otvorený večnosti. Samozrejme, v chráme sa deje to, že sa menia mince, predávajú sa holuby a ovce a nie je na tom nič zlé, pretože do chrámu prichádzajú veriaci zo všetkých strán, aby zaplatili chrámovú daň a potrebujú si zmeniť peniaze, aby priniesli obeť ovečky alebo holubetka, potrebujú si kúpiť ovečku alebo holúbka. Lenže práve tento rituál, práve všetky tie praktické veci spôsobujú, že z domu Božieho sa stáva biznis namiesto domu modlitby. Ozubené kolesa náboženskej prevádzky. Na kupovanie a predávanie nie je nič zlé, pokiaľ sa nám kupovanie a predávanie nestane chrámom. Chrám má byť miesto, odkiaľ hľadíme do srdca pravdy. Kupovanie a predávanie je nevinné, pokiaľ neuveríme, že to je pravda, ktorá utvára svet. Náboženský systém s jeho celou prevádzkou môže byť nevinnou záležitosťou, ak ho nepostavíme nad ducha a pravdu. No a uprostred toho prevracania krásne postaveného sveta dospelých, vniknú do chrámu deti a kričia. Robia krik, volajú. Refrén, ktorý prevzali z ulice. Hosana, synovi Dávidovmu. To, čo kričal zástup predtým. No a sú tam strážcovia chrámu a poriadku. Sú znepokojení. Zastavujú Ježiša a upozorňujú ho. Nevidíš, čo sa to tu deje? A Ježišova odpoveď je zvláštna. Zarážajúca. Cituje žalm a hovorí, a toto ste si nečítali, že z úst malých detí, z úst nemluvňat, povedali by Češi, tých, ktorí požívajú prsia, som si pripravil slávu. No, nádherný kontrast. Jediná perspektíva, z ktorej môžeme uzrieť slávu. Slávu vesmíru. A v nej nekonečnú slávu Boha. Je perspektíva, z ktorej sa díva dieťa. Iba dieťa vidí zázrak života. Iba dieťa naozaj stojí na tom mieste, kde platí pravda v jej úplnosti. To je jediná perspektíva, z ktorej môžeme naozaj uvidieť Boha. A tak dospelí v chráme kupujú a predávajú. Aj náboženstvo je pre nich biznis. Udržiavanie systému koliečka v stroji náboženského kultu. Deti oslavujú Krista. Už len preto, lebo sú deti. Vidia jeho nekonečnú slávu. My dospeli sme zaslepení vlastným poznaním. Vieme tak strašne málo a sme na to tak nafúkaní. Aj to, čo vieme, nakoniec umrtvujeme v názoroch a predstavách, z ktorých si robíme škatulky. Medzi nami a realitou potom stoja tie škatulky. A vyvoláva to v nás ilúziu, že môžeme svet ovládať. Ilúziu je, že dokonca aj Boha máme v istom zmysle v rukách. Držíme ho vo svojich doktrínach a vo svojich rituáloch. A tak sa môže stať, že zo zázračného, živého, pulzujúceho vesmíru a z nekonečnej slávy Boha sa pre nás stane mŕtva vec na použitie. Že z ducha sa nám stane litera, ktorá zabíja. Systém, v ktorom vytvárame virtuálny svet a v ňom hráme svoje dospelé hry na najväčšieho. Potrebujeme precitnúť a uvidieť svet tak, ako sme ho videli poprvýkrát v momente zrodu. Keď sme sa rodili my, rodil sa pre nás celý vesmír. Uvidieť ho ako deti, v jeho zázračnosti, v jeho sláve. Známe veľké dieťa, Chesterton, trefne povedal, poznamenal. Svet nikdy nezanikne na nedostatok divov. ak zanikne, tak zanikne na nedostatok údivu. Skúsme si uvedomiť jeden druhého, tak ako vedľa seba sedíme, tvár vedľa tváre. Skúsme sa pozrieť jeden na druhého, tak ako by sme sa videli prvý krát. Skúsme si uvedomiť nekonečný zázrak, ktorý sedí vedľa mňa, v tebe. Môžeme privrieť oči a predstaviť si rašenie trávy, stromy obsypané kvetmi, nádheru vôni a nový spev vtákov a skloniť sa pred zázrakom, pokloniť sa v úžase dieťaťa. Na konci Ježišovej cesty ho vyprevádzajú deti. Krásne. A on ich neodoženie. Ale deti ho vítali aj na začiatku. Nie? A nakoniec, keď si prečítame evanjelia, možno nás to prekvapí. Dieťa Ježiša sprevádza ako symbol zmyslu celého jeho pôsobenia. Po celý čas jeho života. Skúsme si to pripomenúť. Na začiatku je príbeh. Starí, múdri, dospelí mudrci, astrologovia putujú cez púšť, idú, až dôjdu do nejakej jaskyne a tam leží v jasiach dieťa. Oni sa mu kláňajú ako Bohu. Poklona dieťaťu. Poklonou dieťaťu. Začína evanjelium. To dieťa vydesí iných vládcov. Môžeme si dať obrázok. A tak Ježišove putovanie začína krvavými jatkami Betlehemu, kde sú deti vyvraždené. Keď pokračujeme ďalej, uprostred Ježišovho trojročného pôsobenia dieťa znova a znova je symbolom, kľúčom pre pochopenie pravého života. Tak, ako nás k nemu volá Kristus. V troch evanjeliách synoptických sa rozpráva príbeh, kde prichádzajú rodičia a s nimi maličké deti. Ježiš ich prijíma, berie ich na ruky. Učeníci, ktorí samozrejme si mysleli, že vedia, že oni sú tí múdri, ktorí Krista nasledujú, tak sa snažia usporiadať situáciu a odháňajú deti preč. Čo títo blbečkovia mali môžu vedieť o veľkých veciach Božích? A Ježiš ich prekvapí. Dieťa vezme, vyzdvihne a povie, títo vedia o kráľovstve. A týmto patrí, nie vám. A to sa opakuje ešte v mnohých iných situáciách. Mohol si tam dať obrázok, pardon. Môžeš dať ďalší. Dnes je veľa obrázkov, nesmieme na to zabúdať. A ďalšia situácia je jednoduchá. Učeníci, ako všetci ľudia to zvyknú, sa znova sporia a hádajú. Kto z nás je najsvetejší? Kto z nás je najzbožnejší? Kto je najlepší učeník? Kto je ten najlepší Ježišov oddaný? Svária sa, hádajú. A Ježiš to tak počúva, potom ich preruší a privedie do ich stredu dieťa. A povie im. Ak niekto z vás chce byť veľký, nech sa stane dieťa. Tam je to miesto, odkiaľ môžete poznať. Kto chce byť najväčší, nech sa stane najmenší. Môžeme si dať ďalší obrázok. Ježiš dieťa znova a znova pred nás stavia ako akýsi tajomný symbol poznania, ktoré sme stratili. Je úplne isté, že Ježiš nám chcel povedať, že poznanie, ktoré sme nadobudli, ním sme síce poznali niečo, čo nám prakticky pomáha žiť. Ale vďaka tomu, že sme ho nadobudli, sme stratili oveľa dôležitejšie poznanie. To bytostné poznanie, ktorým dieťa pozná skutočnosť. Tú bytostnú otvorenosť, tajomstvo a nekonečnú, ktoré si v sebe nesie dieťa. A tak, keď sa stretne s Nikodémom v noci a Nikodém sa chce s ním porozprávať na tému Božieho kráľovstva, tak ho Ježiš hneď v začiatku zastaví a povie mu, Nikodém, môj drahý, kým sa nenarodíš znova, nemáme o čom rozprávať. Nemôžeš vidieť Božie kráľovstvo. A v inej situácii, nechaj to tam ešte. Ja nie, naspäť. Tak. V inej situácii sa Ježiš modlí túto modlitbu. Oče, ďakujem ti za to, že si skrýl tieto veci pred múdrymi a rozumnými. A zjavil si ich tým najmenším. Áno, oče, lebo tak sa ti to ľúbilo. My dospelí, ktorí poznávame, premýšľame a vytvárame si predstavy o pravde. Tkáme závoj, cez ktorý nakoniec tú najhlbšiu, celostnú, poslednú skutočnosť nevidíme. Pretože na to, aby sme uvideli toho, kto je nekonečne veľký a ktorým sme absolútne určení, Boha, musíme sa stať taký malý, ako naozaj sme. A taký malý, ako naozaj sme, sme až vtedy, keď si uvedomíme znova, že aj napriek svojej dospelosti sme vždy, v každej chvíli, deti. No, nie je to čudné? Prečo to dieťa? Prečo nám Ježiš furt strká pred nos to dieťa? Nie je cieľom detstva dozrieť k dospelosti? Ako si to myslel s tým obrátením sa na dieťa? No, myslím si, že Ježiš nám chce povedať toto. Áno, cieľom detstva je dospieť k dospelosti. Dospievajme, učme sa, dozrievajme. Stávajme sa zodpovední, poznávajme, ale keď dosiahnete dospelosť, aby bola tá dospelosť múdra a skutočná, tak cieľom dospelosti sa vám navždy stane to, aby ste dorástli k dieťaťu. Nie k dieťaťu, ktoré je dieťaťom, pretože nemôže byť nič iné, iba dieťa, pretože to pramení z jeho nevedomosti. Ale k tomu druhému detstvu, ktoré už nie je detstvom prvej naivity, ale je výsledkom hlbokého sebapoznania, tej pokory srdca, ktorú Paul Ricoeur nazval druhou naivitou. Skutočná dospelosť nie je nafúkaný cynizmus dospelákov. Skutočná dospelosť je táto druhá naivita, v ktorej sa úplne vraciame. Tam, kde sme vždy boli, k Bohu. Ako však môže dospelý skúsený cynik dospieť k tomuto druhému detstvu? No Ježiš o dieťati nielen rozpráva, ale keď čítame pozorne evanjelia, tak on má svoju zvláštnu pedagogiku, ktorou svojich priateľov znova a znova dostáva do stavov, ktoré sú pre nich výzvou, aby sa stali deťmi. Aby sa stali tými druhými deťmi. Vovádza ich do situácie základnej bytostnej bezmocnosti. Skúste niekedy čítať evanjelia touto optikou. Napríklad, Ježiš a učeníci sú niekde na nejakej hore a je tam 5000 ľudí. A keď Ježiš dokončí svoje vyučovanie, tak povie učeníkom, no nakrmte ich, tých 5000 ľudí. Tak si poviete, že dobrý vtip, Ježiš vtipkuje. Ježiš nevtipkuje, Ježiš ich stavia pred úlohu, ktorá ich nekonečne presahuje. Aby ich postavil do situácie bytostnej detskej bezmocnosti. Lázar je chorý, Ježiš sa to dozvie, ľahne si pod strom a 3 dni odpočíva. Počka, kým Lazar zomrie. A potom sa vydá na cestu. Všetci Lazarovi príbuzní sú v stave totálnej bezmocnosti. Všetko skončilo. Ježiš prichádza až 5 minút po 12. Vovádza ich znova do stavu bytostnej bezmocnosti. Skúsme sa pozrieť na jeden ten príbeh, ktorý sú evanjelia plné, troška zbližšia. Je to niekoľko príbehov, nevieme, koľko sa ich naozaj stalo. Ale zjavujú sa v evanjeliách znova a znova. Loďka a búrka. Na začiatku toho príbehu Ježiš dá pokyn učeníkom, aby nastúpili do loďky a vyšle ich na more. No, je to nádherný symbol toho, čo s Ježišom často v živote prežívame. Oni na Ježišove slovo nastúpia do loďky, vyplávu. A je pravda, že väčšinou veriaci ľudia predpokladajú. Keď budeme verne nasledovať to, čo nám Ježiš radí, tak budeme žiť hladký život bez problémov a bez konfliktov. Zabezpečená krásna plavba. To, čo sa v skutočnosti deje, že Ježiš svoj čln nechá plávať priamo do srdca búrky, ktorá ich ohrozí na pokraj života. A nie len to, že nechá svoj čln, či náš čln, vplávať do smrtonosnej tmy a búrky, ale nakoniec tam ani nie je. V jednej verzii toho príbehu leží v kúte člna a spí. Zatiaľ, čo loďka sa už ponára. V druhej verzii, asi v inom príbehu, spolu s tou búrkou prichádza ako príšera, ktorá kláča po vlnách, takže sú učeníci z toho vydesení, obrázok samozrejme. Kričia s desením. Koľkokrát sa z tejto zeme smerom k Bohu niesol ten krik. Nedbáš, že hynieme? Spiaci, neprítomný Bože, kde si? Prečo si zastiahol z nášho sveta práve teraz, keď ťa najviac potrebujeme? Alebo hrôza zo situácie, v ktorej nevieme rozoznať prichádzajúcu lásku. Ježiš sa prebudí, pretrie si oči a spýta sa, čo ste takí vystrašení? Ešte stále nemáte vieru? To je drsné, nie? Ježišova otázka prezrádza zmysel tejto lekcie. Čakal, kedy sa už v nich konečne zrodí viera. Také prosté, tak dlho sa to rodí. A čo si mal na mysli, Kriste? Čo by sa bolo stalo, keby tú vieru naozaj mali? Znamenalo by to, že by nechali Ježiša spať v kúte loďky, postavil by sa, čo ja viem, Peter niekde do stredu a pohrozil by búrke, prestaň búrka, hnusná, odporná. A búrka by skončila. V mene pánovom. Tíšina. Neviem, či mal Ježiš na mysli takúto vieru polobohov, ktorí rozkazujú búrkam aj vetrom. No bojím sa, že toto on nemal na mysli. A taká viera by nám ani veľmi nepomohla. Ježiš od nich nečakal vieru polobohov. Čakal dôveru dospelých ľudí. Čakal si, Kriste, že s dôverou v cestu tvojej lásky príjmu aj hrozivé temnoty možnej smrti, ktorá ich obklopuje. Pretože to je cesta, ktorej sa nevyhneme. To je cesta, po ktorej kráčame. Ježiš ich voviedol do hraničnej situácie. Doviedol ich tesne na hranicu smrti, aby si znova úplne hlboko uvedomili pravdu o tom, kým sú, kým sme. Tvárou v tvár smrti sme vždy deti, ktoré sa rodia. Tvárou v tvár smrti však stojíme v každej sekunde života. Obdaroval ich stavom úplnej bezmocnosti, pretože iba v takom stave, keď už nie je úniku do bezpečia, do našich dvomyselných systémov zabezpečenia, iba v takom stave sme naozaj prebudení k vnímaniu reality. Iba v stave bezmocnosti vidíme skutočne, kto sme. Kto sme? Kto si? Kto som? Sme prach. Neuveriteľný zhluk tancujúcich častíc, ktoré tajomná vôľa nad nami nepretržite utvára v bytosť, v osobnosť, vo vedomie, ktorým si ty a ja. Iba v stave bezmocnosti sa nám môže zjaviť naozaj moc Božia, taká, aká je. Iba tu sa môže narodiť skutočná viera. Ježiš pretrel oči, spýtal sa, čo sa lakáte, nemáte vieru. A potom sa postavil a povedal čosi do srdca kozmu. A nastalo hlboké ticho. Až keď ty prehovoríš do bezmocnosti nášho života, nastane ono hlboké ticho. Ten nesmierny pokoj, ktorý nám je inak nedostupný. Ticho, v ktorom sme zložili zbrane, vyhasli všetky naše zbytočné horúčkovité výpočty, vysvetlenia, stratégie. Spočinuli sme v jedinej nesmiernej otázke. Otázke, ktorá vyplňa celý vesmír. Kto si, Pane? Kto vlastne si, ty vládca ticha? Tíšiaci životy v chatrnej loďke uprostred nášho nezmerného mora. Toto je miesto druhého narodenia. Toto je jediné miesto, kde sa otupený dospelák môže obrátiť a byť znova dieťaťom. No, všetky tie malé skúšky viedli k poslednej veľkej skúške. Posledná veľká skúška je skúška Veľkej noci. Čítali sme Jánov text, kde sme počuli Ježiša, ako hovorí učeníkom. Skôr ako odídu do Getsemanskej záhrady. Skôr ako tam príde za ním Judáš, ktorý ho zradí. Skôr ako ho chytia a odvedú, aby bol nakoniec ukrižovaný. A čo im tam hovorí? Čudné veci. Hovorím, pokoj vám dávam. Potom ešte na konci povie, tak staňme a poďme už. Kam ide? No ide v ústrety tým, ktorí ho zatknú a zabijú. Aký je to pokoj? Veď učeníci práve spolu s Kristom vstupujú do svojho najhroznejšieho nepokoja. Nepokoj ich života práve bude totálne vrcholiť. Čo sa vysmieva? Aký pokoj? Ježiš hovorí, svoj pokoj vám dávam. A ten nie je taký, aký dáva svet. Aký pokoj dáva svet? No svet dáva pokoj podmienený vonkajšími podmienkami. Pokoj podmienený svetom veci a udalosti. Pokoj prameniaci zo zabezpečenia. Vtedy, keď je každé nebezpečenstvo zažehnané a každý nepriateľ odstránený. Pokoj sveta je pokoj, ktorý prichádza až vtedy, keď ma nič neohrozuje. Pokoj sveta je vlastne pokoj nadvlády. Vtedy, keď mám všetky veci vo svojich rukách. Ježiš nechce taký pokoj a taký ani nedáva. Nie ako svet. Pokoj, ktorý ty dávaš, Kriste, nevidno. Nie je sa v ňom o čo oprieť. Práve naopak. Posledné znaky vonkajšieho zabezpečenia padajú jeden po druhom. Ježiš prehráva totálne na všetkých frontoch. Opustil ho zástup, židovská náboženská rada definitívne ho označila za kacíra, ani Rím sa ho nezastal a Pilát ho odsúdil. Ježiš bol pre učeníkov fyzickou bytostnou oporou. Všetci sa o neho opierali. Napokon stratia jeho fyzickú prítomnosť navždy. Už nielen spí v kúte loďky. Visí mŕtvy na kríži. Sivý. Bez výrazu, bez dýchu. Už tam nie je. Už nie je to o čo oprieť. Už sa nie je to o čom oprieť. Pre učeníkov padne posledný fyzický bod nádeje. Čo je to za pokoj, Kriste? Hovoríš, svoj pokoj vám dávam. Aký je to pokoj? Vidíme ťa, ako do neho vstupuješ. Ako vstupuješ do toho pokoja. No už nie je tým, že by si unikal z rozporu. Že by si sa vyhol ohrozeniu. Ale naopak. Tým, že v plnej, úplnej úzkosti do toho rozporu vstupuješ. Evangelisti píšu, že Ježiš bol plný úzkosti v Getsemanskej záhrade. Takže potil krv. A opakoval jedinú vetu. Vezmi odo mňa tento kalich, Bože. Ale nie ako ty chceš, ale nie ako ja chcem, ale ako ty chceš. Všetky opory vonkajšieho pokoja padli, aby mohol vstúpiť tvoj pokoj. A ten pokoj je obsiahnutý v tej jednej tajomnej vete. Ježiš hovorí učeníkom, odídem a prídem. Milovaní moji, musím odísť, aby som mohol prísť. Bez úplného odchodu, niet úplného príchodu. Odídem ako viditeľný, prídem ako neviditeľný. Odídem ako ten, ktorý bol medzi vami zvonku, limitovaný priestorom a časom. Prídem ako ten, kto bude vo vás, vnútri. Moja neprítomnosť je lepšia, pretože iba ona vás vedie k Otcovi, ktorý je väčší než ja. Čo nám tým chceš povedať, Kriste? Kým si tu bol viditeľný, fyzicky, medzi nami, ako záruka nášho bezpečia, ako sila uzdravenia, ako múdrosť, ktorá hovorila z tvojich slov, bol si vonkajším pokojom. Bol si tu pre nás ako jediný syn Otca. Bol si tu a bol tu v tebe medzi nami duch, ktorý spája syna s otcom. Jediný. Musel si odísť, aby nekonečno, ktoré sa sústredilo do jediného životného živého bodu tvojho tela, tvojho synovstva, Kriste, sa vrátilo späť do nekonečna. Do bezhraničnosti Otca. A odtiaľ zostúpilo k nám, do nášho vnútra, do každého jednotlivého srdca, do teba a do mňa, ako naše zrodenie. Naše zrodenie z Otca, naše zrodenie z Ducha. V ten deň, hovorí Ježiš, spoznáte, že ja som v Otcovi, vy ste vo mne a ja vo vás. Toto zrodenie sa môže završiť, až keď všetky vonkajšie podmienky pokoja a bezpečia budú zrušené. Cirkev v histórii vytvárala znova a znova umelé náhrady fyzickej prítomnosti Krista. Používa sily sveta, aby stvorila náhradu za Kristovú fyzickú neprítomnosť, ktorá sa tu už nikdy nevráti. Sily inštitučnej moci, sily kodifikovaného práva, abstraktné modely doktrín a propozícií, aby sme mali čosi fyzické, o čo sa môžeme oprieť. Kým sa však opierame iba o toto, duch nepríde. Musíme nechať tieto svetské materiálne obrazy náhrady Krista odísť. Doslúžili tým, že nás naučili čosi. Ale musíme ísť v ústrety tomu, ktorý tu skutočne je. Aby sa k nám Kristus vrátil. Nie ako človek medzi ľuďmi, ale ako duch Otca v nás. Ako dieťa, zrodené z nášho srdca. Iba taký pokoj nie je z tohto sveta. Iba taký pokoj je tvojim kráľovstvom, Kriste. Akým kráľovstvom? Kráľovstvom, v ktorom sme jedno. Tak, ako si ty, Oče, v Synovi. A ty, Synu, v Otcovi. Aj my vo vás sme jedno. Iba cez túto prítomnosť svet uvidí neviditeľné a uverí v teba. Amen.
Thank you.
Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha v dare existencie. Boha prijímame v slove a v sviatostiach. A dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar. Plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetla svojho sveta.
Drahý Pane, ja Ti tak ďakujem za to slovo, čo sme mohli počuť a za to, že naozaj to Tvoje kráľovstvo patrí deťom a že máme byť ako deti a tak nám v tom prosím ťa pomôž. A ďakujem Ti, že naozaj v tej bytostnej bezmocnosti môžeme dôverovať Tvoju nekonečnú lásku a tak aj mne tak daj odvahu naozaj byť tým dieťaťom a dôverovať Tebe v každej situácii. A tiež mi tak pomôže aj vážiť si ten zázrak života, čo máme od Teba. A ďakujem Ti aj za ten úžasný pokoj, ktorý môžeš dať len Ty. Amen.
Nech nám ten podivný, tichý Boh na osliadku udeli svoj pokoj a požehnanie. Nech nás vedie svojou zelenou cestou. po vyslatých ratolestiach nášho detstva. Do srdca svojej veľkej noci, aby sme sa v tej tme, Kriste, z teba zrodili do rána v našom večnom dieťati s tebou. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Zajtra bude pondelok, potom bude útorok, potom bude streda, potom bude štvrtok. A v piatok tu už nebudú zelené ratolesti, ale bude rozbité zrkadlo. Zviazané lanom, ktoré vytvoril pre našu veľkú noc výtvarník Laco Čarný. A vstúpime do Veľkej noci. Takže o 17. v piatok spozývam do Veľkej noci. A dnes večer, ak máte záujem a čas, tak hore v kaviarni, okrem kávy a čaju, urobíme dnes pre tých, ktorí majú záujem, rozhovor o týchto podvečerných bohoslužbách. Už posledné nejaké nedele sa to tu tak troška zakolísalo a vznikla otázka, že či prežijú podvečerné bohoslužby a čo z nich bude. Každý, kto má záujem sa dozvedieť viac o tom, ako to vzniklo, aká myšlienka v tom je a kam to smeruje, tak vás pozývam na poschodie, dáme si kávičku, povieme si niečo, odpovieme, keď budeme vedieť na vaše otázky. A to bude prvé stretnutie z viacerých, na budúce sa môžeme viac rozprávať o budúcnosti.